Тихо слиза вечерта на деня. Краят на лятото отдавна е факт, но както и да е, тази песен на D2 със сигурност не е най-актуалната в нашата програма. Сега обаче Димитър Кърнев е в нашето студио, за да говорим за нещо по-различно. Това е един конкурс, който той и неговата група правят вече за 8-ма поредна година. Нещо свързано с ученическите групи в България. Казва се Голямото рок междучасие. Тази година е по-различно, защото шоуто излиза като реалити програма в БРТ. Добър ден!
Добър ден!
Няма да се преструвам, че не знам за какво става дума, защото всъщност ти си виновен. Намеси ме в така наречената селекционна комисия. Здрасти!
На втори добър път, да. Здрасти!
Какво се случва до този момент в голямото междучастие и всъщност каква е програмата? Какъв е тайм скеджуала, както биха казали?
Относно тайм скеджуала на това, което зрителите ще видят от 16 ноември, все пак мога да споделям ограничена информация и предпочитам да се концентрирам върху очевидния факт, че всички като казваме всички, има преди всички училищни групи в България, взеха участие в голямото междучасие, записвайки се на нашия сайт.
Аз не искам да говорим за програмата, това какво нещо ще бъде излъчено по телевизията и така нататък, защото в случая не става дума за онези неща, традиционния възприят като такъв традиционен реалити формат по телевизията в България, когато много от нещата се случват на живо. Даже има онлайн платформи, в които гледат хората какво правят на уебкамери. Става дума за това, всъщност чисто практически във времето, какво се случва за тези групи? Знаем, че или по-точно разбрахме, че за 8-то издание има рекорден брой банди, които са поискали да участват, общо над 140, доколкото знам.
Всъщност изданието е 9-то и наистина да кажем най-важното. Голямо междучасие е конкурс за ученически и млади групи и нашата основна цел и идея е да ги покажем. В този случай на телевизионните зрители, годините до сега на техните почитатели.
Почитатели е твърде силно казано.
Почитатели не е за Радио Танга Мегарок, но така да използвам тази дума.
Не, нямах предвид, ти като си ученическа група не можеш да ги покажеш на техните почитатели, по-скоро да им намериш почитатели.
Не е точно така. Не е точно така, защото повечето от групите имат сериозна фенска база за, разбира се, за тяхната възраст и за мащабите, в които те се развиват към този момент. Но така ли е, че основната ни идея е да покажем, че има ученически групи в България и с нашите знания и натрупан опит да им помогнем да стигнат до едно следващо ниво.
Всъщност от тези 140 групи имаме вече 13, които влизат в следващия етап. Това са Lefties, Anecdote, Yo and the Boys, Different Highway, From the Ashes, The Roost, Blood Rush, Ignore the Hate, Rock Kids, Access, Dopamine, Panic Station, Hive Mat. Точно това исках да попитам. Какво сега предстои, след като тези групи бяха отсяти от примерно колко 40 тира бяха от така да речената селекционна комисия? Какво е следващото нещо, което предстои за тези 13 групи? Казвам го не свързано с излъчването по телевизията, а за самите групи, ако ни слушат в момента.
Така. От близо 140 групи поканихме 20 групи, които бяха оценени от селекционната комисия и заснети на кастинга. От тях продължават 13, които ще влезат всъщност в формата. Това, което основно ще се случи с тях и вече се случва, защото ние с нашия екип вече проведахме първия кемп, е основно осмислено на това, което те биха могли да бъдат, чрез няколко музикални задачи, а именно българска рок песен, класик рок, амплъкт и така нататък.
Задължително ли е всъщност, тук отварям всъщност една скоба преди да ти задам въпроса, за разлика от другите неща, които дават по телевизията, такива реалити формати, които са гепени от някъде другаде, т.е. ние имаме American Talent, Тоест, нали, Америка търси талант, имаме American Idol и така нататък. Тоест, те са адаптирани тези неща към България и обикновено хората, които не ги харесват, твърдят, че това е все едно, седят и гледат караоке програми на някакви музикални изпълнители. Думата изпълнители в рок-н-рол е много обидна. А тук говорим за всъщност групи, не просто един човек, който излиза, а говорим за комбинации от хора, приятели, които са се сглобили в група и представят свои собствени песни. А задължително ли е всъщност една група да е добра и в свирането на кавери?
Ами, като че ли има разлика в годините, когато ние ставахме музиканти, това е може би преди около 20-25 години и сега. Забелязах, че много от групите имат един час репертуар, да речем, в който, който е съставен само от авторска музика. Така че нещата очевидно са различни. Ние на времето смятахме, че е добре да изучим рок-музиката, включително научавайки се да свирим любимите ни групи. Докато сега не е точно така, поне при някои от участниците. А иначе няма как да няма по света някъде конкурс или формат, който силно да наподобява голямото междучасие. Няма как и ние да не смятаме, че обаче това, което правим, си е чисто наше.
Не, не, аз не съм ти задавал този въпрос изобщо в така гледна точка. От така гледна точка. Якото в този конкурс аз опитах да го изтъкна, може би, да, вероятно не е уникален, е това, че онези другите формати май смачкват зранцето
че...
талант и божественост във всеки един музикант.
Именно това казах, че предполагам, че във всички световни формати, които касаят рок групи, млади рок групи, най-вероятно групите свират на живо и никой не ги смачка по някакъв начин, който считаме за негативен. Истината, че ние обаче не сме проучвали обстойно, чак толкова обстойно подобните формати по света.
Обстойно се римува с колко стойно. Искам да пусна едно парче на D2 с Миленита, което беше всъщност хита това лято, Мираж. И после се приготви за още изключителни въпроси. Плюс това, че имаме възможност да пуснем някои от групите, които участват и всъщност стигнаха до тази последваща фаза.
Yes. Сляп, близа, колеша. И се питам, бях ли жив преди, преди. Сиво утро, тъмно си пейзаж, няма нищо, даже и мираж. Колко сезон
Димитър Кърнев тук не за да говорим за D2, а за голямото междуучастие. Между другото, да се върнем към началото на тази идея. Защо? Защо всичко е в детството, както се казва в психиатрията и психоанализата. Вие, когато направихте D2, всъщност кога започна D2, след твоите опити с група S и опита, който ти самия беше получил от баща си, нали, това е нещо, което не трябва да пропускаме, да подчертаем, защото той има огромна роля за твоя избор на път в живота. След което знаем онази песен с Ана и Димитър. Димитър е Димитър Кърнев. Не мога да заспя. Преди колко години всъщност е началото на D2? Има ли дата, в която се празнува рожден ден?
Началото на D2? Ами ние в D2 съм като добрите семейства. Не си помним датата на сватбата, за да не става повод за разпри, ако някой забрави.
Ние си помним с жена ми 6 юли, световен Slayer Day. Значи сме лошо семейство. Благодаря ти за комплимента.
Така че началото на D2 е някъде от 98 година, но всъщност ти спомена групата, която в крайна сметка има връзка с това, което правим сега, именно група S, която направих в училището, което се казваше S. Много готина подробност, и която си спомням винаги, че идеята да кръсти групата на училището ми дойде от факта, че Джон Ленън е кръстил неговата първа група на училището Quarrymen, в което е учил. Счетах, че съм длъжен да кръста групата си S. Група S правеше концерти в някои от етажите на нашето училище. На третия етаж, на четвъртия етаж. Всяка година правихме изпълнения, които бяха технически озвучавани от баща ми с неговата апаратура. Бяха много мило подкрепени от цялото ръководство и съответно бяха много добре посетени от всички съученици.
Това означава ли, че огромната липса, която е съвсем логична ти да изпитваш от това, че баща ти не е в този по-лош свят, в който ние живеем, те кара в момента да бъдеш ти баща на всичките тези групи, като музикален продуцент на голямото междучасие?
Това се явява следствие, но да кажа, че това ми е една от движещите сили, не бих се изразил така. По-скоро, когато ние бяхме ученици, когато имахме група S, във всяко училище в София имаше поне по една група. А в София, ако не се лъжи, има между 200 и 300 училища, мисля, че. Това е едно. Второ, имахме един много любопитен случай с D2 вече в една репетиционна, която често посещавахме тогава. Случката беше следната. Групата преди нас, която свиреше, бяха някакви деца, ученици, очевидно ученическа група. Те се справиха доста зле с своите задачи на инструмента. Бяха едни мили деца, които обаче наистина бяха много далече от това техните съученички да им обърнат внимание по какъвто и да било начин. Това беше случай, който ми е останал наистина. И си спомних, че когато ние правихме това нещо, бъдейки ученици, ние бяхме тоталните лидери на внимание и по всякакъв начин в това беше не само за нас, а просто за децата, които бяха с китари по това време. Говоря за началото на 90-те. И после очевидно този случай, свързвайки го с това, което току-що казах, някак се изкристализира в идеята да направим училищно турне. Оттам тръгна училищно турне в училищните дворове с групите, които свират. Двор е пълен с ученици, учители и така нататък.
Това в известен смисъл е да една много американска история. Ако се замислиш с огромната разлика, че хората, които правят много впечатление в американските училищни дворове, обикновено го правят със спорт.
Турнетата на Ванс с Suicide Tendency и всички останали.
Тези много от тях не са ходили на училище. Аз говоря за това общо. Да. Но всъщност в България няма спорт. И всъщност...
Имаше спорт, но имаше и музика.
Спорт и музика. Да. Има такова шоу. Чакай да пуснем групата Blood Rush. Те бяха от Добрич. Струва ми се. Най-впечатляващото лично за мен в това издание на голямото междучастие, което е първото, което следи от много близо, е това, че картата на България, ако трябва да штракаме с такива пинове, светещи лампи, има
можем
почти
да оформим почти реалните граници на България, така да го кажем.
От Кюстендил нямаше никой, вероятно, защото Венци Мицов има нови политически планове, пък и той не би се. Той тежи колкото цял клас.
Навярно си прав.
Общински.
А, не, опитва се да се кандидатира за кмет на Младост.
Да.
Ето ги, Бладраш. Между другото, това е да просто елементарно демо, не е финализиран продукт. Ето това са Blood Rush от Добрич с Дарама. Всъщност, кажи по какъв начин твоите приятели от D2, другите, са набъркани в този проект. Видяхме, че Дидо е водещ по телевизията. Александър Обретенов, моят колега и добър приятел.
Който влезе току-що.
Здравейте.
Чисто гол.
Васил Върбанов, Маркет Върбанов.
Ще ви помоля да се облечете.
Не мога. Клекшоп Обретенов.
До каква степен всъщност това наистина е, въпросът е, до каква степен голямото междучасие наистина е усилие на групата D2 или е само Димитър Кърнев?
Не, не. Никога не е само, никога не е било само мое, макар че доста си давам зор. Александър, който е сега до мен, как да кажа, ако не бях левичар, щях да кажа, че ми е дясна ръка.
Ей,
ах ти
си.
Но то е много повече от това. С него общо взето доста неща ги обмисляме. А Дидо, разбира се, е водещ.
Той, между истината е, че вас се съжалявам, че те прекъсвам от самото начало. Нали, не мисля, че ще прекъсвам, ако кажа, че това се превръща в family business. Освен хората и музикантите от нашата група D2, всички и наши близки приятели, братия и така нататък са замесени с каквото могат в провеждането на това нещо. Включително хората, които се занимават с звук, с сцена, в общи линии гледаме в една и съща посока. Ти си естествено един от тези хора и така.
То цяло ние наистина сме семейство, заедно с хората, които работят за нас и харесваме. И те, разбира се, участват в реализацията на това нещо.
Какво всъщност мислите, че е усещането на Дидо? Вие със сигурност сте говорили, няма го, за да го питам. Той самият беше избран от вас след участието си в едно шоу по телевизията. Той естествено от тогава изключително много порасна, в смисъл качи то по стълбите, не с асансьор.
Напредно, така да се
каже. Това, което е. До тези трели в мира.
Так какво ще да питаш, Дидо?
Какво е в неговото сърце това да участва без да е ангажиран с мнението на журито за самия себе си, от това как вижда едни малки, за нас те са зайчета. Сега разбираме всъщност защо още преди 25 години големите групи Metallica, Red Hot Chili Peppers и така нататък се обръщаха към публиката си с Kids. Наистина става дума за деца. Говори ли сте с него? Той вълнува ли се допълнително повече от вас?
Той се вълнува от доста неща. Надявам се едно от тях да е това нещо, но истината е, че до сега, до този момент, в който правим това интервю, той е ангажиран по-скоро с функциите си на водещ, и когато почнат лайфовете скоро, всички ние заедно ще видим първите официални изпълнения на групите и ще можем да споделим какво мислим и да.
Какво
и да
значи
се вълнуваме.
Официални изпълнения на групите?
Ами до сега имаше кастинг и Кемп 1, на който ние дадахме първите музикални задачи и така тествахме общо взето готовността на групите да изсвират тези парчета.
Какво означава Кемп 1? На времето в официалните предавания на наричащата се по друг начин тогава държавна телевизия, говореха за Кемп Дейвид, Кемп Дейвидското споразумение и така нататък.
Точно така. Кемп 1 означава както Кемп 2, както и Кемп 3, който ще се случи, означава индивидуална работа с всяка група относно съвсем професионална работа. В крайна сметка една песен се състои от ноти, припев, куплет, тоналност, партии на отделните инструменти. С групите ние работим именно конкретно върху начина, по който тези песни да звучат.
Кемп буквално означава нашата работа по определени песни, които са...
Това исках да ви питам. Всъщност, това, което се вижда...
Определен тип задани.
Тоест, вие се виждате с тях и им казвате, копре, това би звучало по-добре така.
Именно.
Повярвай ми. Тоест, вие не можете да приемете Майк Патън и някои от неговите многобройни експериментални проекти, защото той обикновено гледа да избяга
напротив,
гледа да избяга всичко. От всичките тези модели, но всъщност, както знаем, Пикасо преди да нарисува разбития бик, го е нарисувал изумително почти с фотографска точност.
Именно.
Тоест, за да можеш да разрушиш нещо, е по-добре първо да можеш да го построиш. Това в музиката е много популярно. Какво ви направи впечатление, сега питам Обретенов,
yes,
в всичките тези групи, които имахме удоволствието заедно да слушаме, освен това, че те са страшно много, има много по-добри, отколкото някога сме очаквали. Какво те впечатли?
На първо място ме впечатли това, че наистина са много по-добри. Аз малко или много се шокирах, гледайки ги на живо. Впечатли ме, че най-важното нещо, че реално ние наблюдавахме групи в смисъла на рок банди, които са заедно и свират и композират тотално. Впечатлихаме няколко други неща, като възрастта, някои от участници
адски паяци.
Са адски паяци. има изключително малки деца, които за възрастта си просто са се надраснали с поне десетина години. Впечатли ме отношението на някои от групите към самата музика, към самата работа. За първа година ме впечатлява точността на някои към самия акт на това, че отиват в случая на конкурс и са се възприели доста сериозно, и ме впечатли това, че някои от групите искат наистина да достигнат така, да качат нивото доста бързо и са доста амбициозни. До момента такова нещо никога не съм виждал, и което естествено ме амбицира самия мен.
Мен много естествено, че ще се впечатлиш от...
Последно много ме впечатли адекватността на някои от групите. Визирам Блътръж, които пусна преди малко.
Имаше едни агенти от Лефтис, които ни да разцепиха. Те бяха от Шумен, струва мисля, но...
Да.
Ясно е, че...
Впечатли ме чувството им за хумор и изобщо свободата им.
Те изобщо не пърхаха смигли пред нас, нали?
Именно, впечатли ме и това, че в Добрич, в Шумен, не искам да обиждам никой, просто в центъра на нищото са се родили ядра, са се намерили въпреки това. Има феноменално сърцати младежи, деца, които са изключително вдъхновяващи и изключително вдъхновени. Една част от тях адски добре образовани по отношение на стилово наистина.
Все пак има, нали, да, то много показателно, като гледаш тези най-есенцията на ученическите групи, разбираш как примерно не е до, на какви групи други световни не е добре да правиш концерти, защото очевидно няма да има много публик.
Точно така.
Примерно и Гипоп няма много шансове очевидно в България, нито пък ни Кейф очевидно.
Но където и да е другаде има, е sold out.
Но така или иначе това е да, доста показателно. Имаш един някой, който извън, или всъщност не е редно да говорим още за това, чисто като инструменталист, някой, който групата му в случая няма значение, нито съдбата на нейната група,
има,
който да ви направим впечатляващо.
За моето огромно съжаление, най-добрите инструменталисти, което обаче наблюдавам и в миналите години, са китаристите. Очевидно, китарата е най-атрактивният инструмент за когато си рокаджия. Има някои феноменални китаристи, не искам пак да казвам да
подценявам. Бонзи чули?
Yes, но...
Напомням само тук, че ние сме виждали все пак каскадьори, които прераснаха в... Отключат, те практически започват на такава възраст, тогава Бонзи е на 9.
Да. И тази година аз съм впечатлен изключително много от няколко певци и певици.
Спомняте ли си всичките 8 победители в голямото междучастие до сега и какво всъщност се случи с тях, защото това е много интересно?
Помним ги, разбира се, но няма да ги изборявам. Това са прекрасни млади групи, които в годините от 2008 до сега са се оказвали най-силни в ситуацията. Това, което се случва с тях е обичайно в по-честия вариант, а именно след като завършат училище, просто поради битови причини, което най-често значи някой отива да учи в София, защото победителите ни не винаги бяха в София. Така че с тях това се случи, с изключение на няколко примера на музиканти, части от групи, които днес се изхранват от музика.
Как се казваше, имаше една група, която спечели преди 2 или 3 години? Момчета
Савич Равич.
Точно, Савич Равич. На мен ми прави изключително, защото те са били на този диван, на мен ми прави изключително голямо впечатление това, че едни от участниците сега на този конкурс, едното от момчетата беше с фанелка на Савич Равич.
Да, те са изключително добри приятели и общо този кръг от музиканти.
Искам да кажа, че малвата се разпространява и се пази наследството в годините.
Точно така.
Вие бихте ли, съжалявате ли за това, че когато вие започвахте като група, нямаше такава възможност изправена пред вас? Някой друг да ви я даде?
Говорим за фигурата на продуцента, която ние така лелеяно мечтаяхме, когато бяхме малки. Истината е, че предното поколение или поколение музиканти бяха, бяха там, те и сега повечето са живи и здрави, за щастие. Но, но на нас ни трябваше нещо повече. И понеже не го получихме, в рамките на нашия живот до сега се наложи да минем през всичко, през абсолютно всичко.
Ти, между другото, се качи и на следващото възрастово ниво, в смисъл изпревари годините си, като се включи в легендите. Това имам предвид. Тоест сега можеш да гледаш не само децата, но и да общуваш не само на чаша в клуба на заслужилия музикант, но и да споделяш една сцена с музиканти от онова предишно поколение. Каква е разликата, между другото, ако сравняваш, да кажем, Косио Марков с басиста на тези...
Открил.
Не, не. Открил са горе-долу вашето поколение. По-скоро с басиста на Rock Kids, който беше с фанелка на Slayer и е на 10 години.
Добро сравнение, което идва да покаже, че понякога, бъдейки на 10 години, може да свириш така зряло, както не може да свириш и на 65.
А само една скоба, извинявай, ще показвам и так, басиста на Rock Kids...
Не ли на 10 години?
Ами не знам на колко е.
Казва, че
е
на 9 или на 10.
Един от басистите, които наистина разбират смисъла на бас-китарата, на електрическия бас. Това дете го осъзнало какво трябва
какво
да бъде.
Значи
точно
бас?
Какво значи бас? И нищо повече. Това исках да кажа.
За разлика от някой, който на 65 години не е разбрал.
Продължава да не разбира ролята на инструмент.
Сред приятелски закачки трябва да кажем, че с легендите наистина е... Просто е голямо удоволствие вече да свиря, защото за мен, защото просто нещата се получават много добре.
Точно това беше моята мисъл, че в музиката принципно няма състезание никой. Там е още по-важно, отколкото в спорта няма стари и млади, има можещи и не можещи, нали?
Да, това да не е рекорда на Бисер Рачев.
Какво стана с Бисер Рачев, между другото?
Ами, по-настояща мисля, че е шофьор на такси.
Да не се появи в голямото междучасие и да ни извее всички.
С скоростта на светлината.
В интерес на истината, снощи се видяхме с Данчето Христова на едно друго телевизионно шоу.
Сърца и... червени!
И тя беше много мило и приветлива, очевидно знае за нашите планове и каза, ей, малко съм закъсняла за голямото междучасие.
Еми,
благодаря ти за което. Добре. Всъщност, кои са най-големите примери за детски групи в света? Спомняме си, лансираха ни Хенсен с Боб. Какво друго има?
Има на първо място...
Jackson 5, разбира се.
Jackson
Това
5,
ще я да кажа.
Естествено, Chili Peppers, които продължават да са най-добри приятели и брати от Даскал.
Всъщност, не съм прав в типа музика, която основно ме интересува. Разбира се, най-големият пример са Def Leppard, които започват от 16 годишни, т.е. това си ученическа група, а ние през цялото време не би трябвало да забравяме, че Джими Хендрикс, който няма как да не е основен вдъхновител на Димитър Кърнев, е получил първата си китара чак на 15.
Да.
И докато умре на 27, т.е. само за 12 години, той преобръща нещата с краката нагоре.
Представи си колко малко време е това.
Е, да, да, ама там говорим за Господ слиза на, на земята, нали, некво е такова.
Но не само.
Кое е всъщност нещото, което адски ви притеснява, че не можете да кажете на тези деца, докато правите тия кемпове? Смисъл, искаш, има едно инфо, което ти знаеш, че не мога да предадеш. Това е по същия начин, когато си родител, ти не можеш да кажеш на детето си, не го прави, защото знаеш, че той няма да го направи.
В крайна сметка, ние сме доста искрени и много фокусирани в това, което им казваме. Истината е обаче, че на групите, които стигнат до финала, това ще бъдат 4-5 от най-добрите групи, просто ще си позволим да си говорим за нещата от живота по един пределно обширен и честен начин, относно това, което ги чака като професионални
в музиканти.
В България.
Това, което каза Иан Андерсън от Jet Rotel, знаете, срещахме се с него, правихме му концерт. Той е вече там на 69. На въпрос какъв от дама, красива журналистка. Пловдив, ако ние сме група и започваме сега, какъв съвет бихте ни дали? А той човек продал 60 милиона албума.
Какво казва той?
Каза, ще ви кажа три неща и те са свързани с секс, drugs and rock and roll. Никога не мога да ви кажа от позицията си на отговорен родител, вече и дядо, хванете the drugs, защото ясно е, че не мога да ви кажа, бъдете като Леби, бъдете като Кърт Кобейн. Тук си позволих да го прекъсна, вкарвайки скоба. Никой не може. Because no one can be like Lemmy. Но той каза, така или иначе, много опасно да се възхищаваме на хора, които всъщност всички до един са мъртви. Що се отнася до рок и секс? Take it now, before it gets too late.
Еми така е. И беш, не и беш, но уе времето минава.
Последен въпрос. Това всъщност, което правите сега и ви ангажира изключително много, не само битово като време, но и емоционално със сигурност, да слушате музика на деца и да ги направлявате. Не мислите ли, че отнема ужасно много от вашите собствени творчески сокове, т.е. да правите собствената си музика, или го възприемате като предвид факта това, което потвърдихте, че са замесени всички в групата и вашите приятели, възприемате като, като добрия ефект на тимбилдинг за вас?
Всичко това, което каза, но най-вече факта, че ние следваме и поне се опитваме да кривата на нашия живот и, на, и личен и професионален, следвайки правилото, че трябва да се развиваме и да ни е интересно. В крайна сметка с всички неща, които правим, не може да се срамуваме от тях, обаче идва време на ново предизвикателство и когато бяхме поканени от БНТ да осъществиме голямото рок междучасие, просто ние съвсем естествено се фокусирахме върху това. А иначе демата с новите песни на D2 чакат своя част някъде в началото на 2017.
Искам да кажа, че това е нещо, за което аз намирам за себе си като изключителна привилегия, да мога да се срещам с млади музиканти, млади групи.
Смучеш младежка кръв ли?
И не знам
Sucking
да...
Sucking energy.
Искам просто да кажа, че децата и изобщо хората, с които имаме възможността да се срещаме и да контактуваме, зарежат адски много. Което не означава, че никой не смуче нищо. Просто е много...
Смуче.
Адски готино наистина и съм благодарен, че това нещо се случва. Не само от това, че те ще се научат, надявам се, и ще разберат някои неща много по-бързо, но и ние ще почерпим готин опит.
Адски е яко, че смуча се римува с науча.
Еми да.
За мен най-големият проблем всъщност идваше от това, както ви казах, че да не понасим комисии, журите и така нататък. Най-големият проблем беше с това, че самият аз като баща на две деца, но те минават през тежки времена с грайндера. Васил Върбанов. Огромният проблем е, че с тези деца аз не можех да си позволя с вас, както си говорим по принцип, т.е. да млебам майката и такива неща, просто не е някак си готино да говориш, докато те са наоколо, защото окей,
не е готино да го говориш и по радиото.
Защо?
Аз чух псовня, чух и сексуален акт, така че
всичко е наред.
Всичко е наред.
Вие сте страхотни.
Искам да ти кажа, че детските групи псуват доста и са доста така здраво стъпили на земята в това отношение.
Те измислят новите псувни, не само новите парчета.
Именно.
Този разговор ще продължим, между другото. Кога е финалът на голямото рок междучасие?
21 декември, сряда, страхотно. От 21 часа по БНТ.
Значи можем на 22 да се видим и да поканим победителите, защото пък не само тях, ние, нашето радио, смятаме да подкрепяме и лузерите, защото тоест, лузери в музиката
няма... Аз
не смятам,
че ще им може да има лузери в това отношение.
Използвах американската терминология, т.е. вместо да ги презрем, те ще станат, може би, нашите звезди. Тичайте там, за където сте се затичали. Това беше към вас двамата.
Ами, благодаря ти, Васко, за... Васко, благодаря ти за откровения разговор.
Сашо, ти си най-готиното момче.
Къде? Един отива при доктора. Един отива при доктора и му вика: докторе, какви са ми изследванията? умирам от любопитство. Абе, не само от любопитство.
За мен беше чест.
Къде е да, вашия, вашия страхотен бърбан из Васето?
Може би някъде и София, предполагам, че свири в момента.
Между другото...
А надявам се да си седи вкъщи, защото навънка е доста дъждовно и да се е завило добре.
Се, не сме се виждали след, е така да си говорим пред хората, след партито на Мусала. Вау!
Вау! А ще поговорим и за това някой друг път.
13 тона даун.
Благодаря, Васил.
Ще ви покажа акта, който получихме за това.
Колко на каква
да
стойност е?
Смятам да го споделим.
На каква стойност е?
Не мога да ти кажа в момента.
Лек ден.